Virðulegi forseti. Á blaðsíðu 135 er tafla sem er borin saman fjárlög 2017 og frumvarp 2018 og sagt að breyting þar á milli er 18 milljarðar króna en vandamálið að það eru ýmsir fjárlaga liðir í fjárlögum 2017 sem voru vanáætlaðir og eru ekki eftir sem best veit reiknaðir inn í þessar upphæðir í fjárlögum 2017 og ef maður tekur til dæmis lyf og lækningavörur sem eru uppfærðar þá í frumvarpi 2018 hælisleitendur og nokkra aðra liði að þá talan jafnvel komin í 11 til 12 milljarða sem hækkun á milli fjárlaga 2017 og 2018. Þannig að svona þegar við tölum aðeins þessa þennan vöxt í útgjöldum þá finnst mér vanta að taka tillit til þeirra leiðréttinga sem á eftir að gera á fjárlögum 2017 þegar að bera á saman við fjárlög 2018 svona þennan að blása út bakmið eins og kemur ofta hægra meginn frá. Þannig ég að velta fyrir mér hvort það hefur farið einhver greining fram á þessum mun sem er vantar upp á rauninni í fjárlög 2017 fyrir þannig samanbyrð.
Það svarar ansvari hæstvirtur fjármála og efnaðarsráðherra Benedikt Jóhannesson.